Komunisti ho zavreli do basy, dnes vedľa nich stáva na demonštráciách proti NATO. Kedysi ho stíhali za kladenie vencov k obetiam sovietskej okupácie, dnes je členom Putinovho valdajského klubu. Ako vidí 17. november po 30 rokoch, odpovie Jan Čarnogurský.
Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Syslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365-ka. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Syslenie nájdeš na www.365bank.syslenie.
Tak vítajte.
Ďakujem pekne.
Podobná otázka, ako som sa pýtal Martina Šimečku, keď tu bol. Kde ste boli takto pred 30 rokmi?
To som bol ešte vo väzení v Justičnom paláci v Bratislave.
Čo ste tam robili? Hlavne za čo ste tam boli?
Bol som zatknutý v polovici augusta 89. Obvinenie bolo, tuším, poburovanie či podvracanie, niečo také. A skutkové to boli, že som vydával bratislavské listy, kde boli články teda poburujúce.
Že to bol samizdatový časopis, áno, čiže pre mladších nepovolený časopis.
Áno, áno. Potom som s ďalšími s tou bratislavskou Peťkou sme vyzvali ľudí, aby 21. respektíve 20. augusta 89 položili kvety na miesta, kde v 68. roku okupačné armády zastrelili našich ľudí, čiže tu na pri univerzite na námestí SNP.
Čiže v zásade protest proti sovietskej okupácii.
No aj tak sa to dalo, áno. A ďalej, že som vyzýval, aby tu boli slobodné voľby.
To dnes vyzerá smiešne, ale to bolo naozaj dosť trúfale teda.
Máte pravdu.
A vy ste si užili nielen väzenie, ale naozaj pomerne náročný život. Podarilo sa vám vyštudovať právnickú fakultu v Prahe. Boli ste advokátom, ale tým advokátom ste neboli až do 89. Prečo?
Ja som začal už tak od polovice 80. rokov, povedzme, respektíve od samého začiatku, ako som sa stal advokátom po koncipientskej lehote, zastupovať najmä náboženských aktivistov, ktorých štátna bezpečnosť nejakým spôsobom im robila problémy. Potom signatárov charty zo Slovenska, ktorých tu na tiež začala proti ním trestné stíhanie. No a
tak dokumentu charty 77, ktorý
áno, áno, charty 77, áno.
Niekoľko Slovákov ho podpísalo.
Áno,
vy ste
áno.
Ich obhajovali.
Áno, áno. A potom som obhajoval v tak 78, tuším, to začalo. Na Morave začali stíhať tzv. Moravský katolický samizdat, to znamená štyroch ľudí, ktorí vyrábali a rozširovali tzv. Katolický samizdat. Nebolo to úplne len katolické, bol tam Solženicinové prejav a podobne. No a tak sa moja známosť, nazvime to, dostala aj za rieku Moravu, takže potom ma poverovali zastupovaním aj ďalší, aj v pracovných veciach som zastupoval. No a niekedy v 79. pravdepodobne, alebo v 80. až ma poverila obhajobou Drahomíra Šinoglova, ktorú stíhali za tiež poburovanie, pretože na písacom stroji oklepávala texty, najmä českých spisovateľov vylúčených zo Svezu spisovateľov. No a za jej obhajobu ma vylúčili z advokácie.
Vy ste vedeli, do čoho idete?
Isté, že áno, ale jednak, že to bolo moje povolanie, ktoré
bolo
som mal rád.
Množstvo iných advokátov, ktorí neobhajovali no, disidentov tak, no, a náboženských dobre, no. aktivistov.
A okrem toho, ja som vlastne ideové súhlasil s tými, ktorých som obhajoval takto.
Prečo ste do toho išli napriek tomu, že ste vedeli, že vás to napríklad môže stať aj advokátske povolanie?
Tak zase
vy to hovoríte dnes tak samozrejme, ale uznávate, že to nebola celkom samozrejmosť teda v tých 80. rokoch?
No tak isté, že úplne samozrejmosť to nebola, ale zase pre mňa to nebola až taká tragédia, aj keby som stratil advokátske povolanie. Akože to nebola tragédia pre mňa teda. Stal som sa šoférom potom asi na 9 mesiacov najskôr, potom podnikovým právnikom a potom robotníkom aj právnikom v jednom v pridruženej výrobe IRD. No, čiže manželka bola zamestnaná.
Robili niekde v Kravine, alebo čo?
Nie, to bolo IRD z Latinskej Lázy pri zvolenie. A oni mali pridruženú výrobu, opravovali pamiatkové budovy, no najmä v Bratislave. A to znamená, že a bolo nás asi 10, hádam, v tom stredisku. Čiže keď bolo treba robiť manuálne, napríklad vysťahovávať starý nábytok, alebo otesávať steny od starej omietky, no tak som robil toto. A keď bolo potom treba uzavrieť hospodársku zmluvu s nejakým dodávateľom na nejakú dodávku, tak to som robil tiež.
Šoférom ste boli tiež?
Áno, šoférom som bol. To prvých 9 mesiacov som bol šoférom. To bola rumunská licencia Gazika. Čiže som vozil kadejaký tovar. No. Nebolo to nákladné auto, lebo na nákladné auto som nemal vodičák, ale taký tovar pre stavby.
Čo to urobíš človekom, ktorý má za sebou doktorát právnický a urobí ho šoférom?
Na mňa nič. Pre mňa to bola skôr trošku, nazvime to dobrodružstvo, trošku zaujímavé. Pôvodne totiž som pracoval ako šofér tých 9 mesiacov v doprastave, ktorý existuje dodnes. A mal som ísť do Líbie ako šofér, pretože doprastav tam staval cestu. Tá je už pravdepodobne teraz rozbitá po tých vojnách. A stavebný dozor tam robili dvaja anglickí inžinieri. To si líbyjské ministerstvo tak objednalo. A ja som mal byť šoférom tých inžinierov a zároveň tlmočníkom medzi nimi a doprastavákmi. No a tak sa to vybavovalo, ale nakoniec som nedostal výjazdnú doložku. Predsa ešte by mi nedalo. No a v tej súvislosti, ale tak my sme sa dohodli, doslova sme sa dohodli s riaditeľom toho strediska doprastaváckého, že nebudem používať titul doktor, lebo blbo by to znelo, že šofér a doktor a tak. A mne to vyhovovalo. Až na to, že potom o mne začala hlásiť Slobodná Európa, Hlas Ameriky a tak ďalej, takže ostatní sa to dozvedeli.
No, vy ste v každom prípade v tých aktivitách aj potom to pokračovali a teda dostali ste sa do Justičného paláca, ako ste hovorili. Čiže komunisti vás zavreli, ľudia protestovali v uliciach v novembri, aby vás pustili. Čiže keď toto ľudia počúvajú, tak budú mať zrejme dojem, že vy by ste mali vlastne nenávidieť komunistov, alebo možno teda minimálne ich teda veľmi nemať radi doteraz.
Zostalo mi z toho, že veľmi nesúhlasím s ich ideológiou, ako vtedy, tak aj teraz. Ale pozrite sa, veď prvá vláda národného porozumenia, do ktorej som išiel, tak to bola vláda komunistov a bývalých disidentov. Okrem mňa tam boli ešte ďalší, samozrejme. Aj vôbec celý november, no presnejšie to, čo po ňom nasledovalo, tak bolo založené na tom, že je tu na akési národné uzmierenie. Čiže to bol jeden dôvod, že pre mňa vlastne akoby komunizmus skončil. A druhý dôvod bol ten, že však komunizmus bol porazený. A ja som patril k víťazom. Takže ja som nemal dôvod z tohoto dôvodu pokračovať.
Ja sa pýtam na to preto, lebo ľudia vás majú možnosť vidieť dnes na demonstráciách proti NATO s komunistami, sú tam sovietské vlajky. Vy ste podporili v župných voľbách Džalala Sulejmana, čo bol kandidát KSS. Takže to je vaše zmierenie s porazenými?
Dá sa to aj tak povedať. Ale opakujem, pre mňa komunizmus skončil 10. decembra 1989, keď som vstúpil do vlády národného porozumenia a komunizmus bol porazený a odvtedy až doteraz nie je šanca, že by komunizmus opäť tu alebo v Európe vôbec sa dostal k moci. Čiže tým pádom komunizmus pre mňa ako politická moc prestal byť zaujímavý a najmä prestal byť protivníkom. Ale komunistickú ideológiu som nemal rád a nesúhlasil som s ňou vtedy a nesúhlasím s ňou ani teraz.
No, vy dnes s tými ľuďmi spolupracujete.
Áno.
Čo vám na to hovoria priatelia z bývalého režimu? Napríklad František Mikloško, s ktorým ste si naozaj čo tak, to zažili?
Áno, ale poprvé, že ja si nenechám do toho hovoriť ani priateľmi. Ja s Perom Mikloškom sa rozprávame. Sme naďali priatelia, ale sa rozprávame o inom. To je jedna vec. A druhá vec je, že teraz...
Prepočte, len sa pri tom zastavím. No, prečo o inom?
No, pretože František Mikloško naozaj nie je tak ďaleko... Pre neho komunizmus tak ďaleko asi neskončil ako pre mňa. Ale najmä, že teraz vidím iné nebezpečenstvo pre Slovensko a pre spoločnosť, aj pre Európu. A to je... No, ak by som to mal... štátne nazvať, tak Spojené štáty sú hlavným predstaviteľom tohto nebezpečenstva, ale a ideové taká liberalistická ideológia.
Vy ste mali problémy za komunizmu kvôli tomu, že ste naozaj kládli vence k obetiam okupácie v 68. A dnes ste členom Valdajského klubu, kam chodí Vladimír Putin. Tam nie je vôbec žiadny rozpor?
Nie, tam chodí tam Vladimír Putin, ale tam chodia... profesori z Oxfordskej univerzity, chodia novinári a poradcovia amerických prezidentov, nemeckej vlády a tak ďalej a tak ďalej.
Ja sa pýtam na to, že dnešné Rusko sa nejako zásadne nedištancuje od sovietskej moci. Takže preto sa na to pýtam.
No, to máte pravdu, že nejak zásadne sa nedištancuje, ale dištancuje sa od... komunizmu pravdepodobne, ale to by bola komplikovaná diskusia, nechajme to. Ale v Ruskej federácii komunistická strana je najväčšou opozičnou silou oproti Putinovi. Takže vidíte, ako sa zmenili pomery.
Tá situácia dnes na Slovensku, 30 rokov po novembri, je dnes horšia ako tá, ktorú vidíte napríklad v Rusku?
Ako v Rusku v dnešnom? Teraz... Ako to myslíte?
Či je hľadáte horšia? Inšpiráciu napríklad v Rusku? Telefonovali sme spolu, keď sme sa dohadovali na tento rozhovor. Boli ste akurát v Moskve na ďalšej konferencii. Pýtam sa na to, keď hovoríte, že sa obávate liberalizmu a hrozí Spojených štátov.
Áno.
Či to cítite tak, že niečo z Ruska by sa malo preniesť sem, aby Slovensko lepšie fungovalo?
Pozrite sa, veď predovšetkým Rusko prevzalo zo západu kapitalizmus. Tam je tvrdší kapitalizmus ako napríklad u nás dnes. A Rusko je čiastočne inou civilizáciou, ako sme my. Tak to je, čiže pochopiteľné, že aj politický režim a čo ja viem, vôbec spoločenské usporiadanie je tam čiastočne odlišné od nášho. A opačne zase my si nemôžeme namýšľať a chcieť, aby Rusko prevzalo náš model napríklad demokracie. Napríklad liberalistické, teda tie pluralitné voľby. Mimochodom, raz na Valdajskom klube zhodou okolností jedna členka klubu, nejaká zo západu, už si nepamätám, kto to bol, položila, nie že otázku, ale povedala Putinovi tak, že tento váš režim tu je autoritatívny a nedemokratický a tak ďalej. A zhodou okolností to bolo vtedy, keď v Belgicku po voľbách 2 roky neboli schopní zostaviť vládu. Pamätáte si možno to.
Ale bolo to slobodné rozhodnutie voličov.
Áno, slobodné rozhodnutie voličov, ale také, že boli presne pol na pol, teda výsledky volieb. Tak na to Putin odpovedal, že no dobre, vy mi dávate váš systém ako za vzor, ale vo vašej krajine, v Belgicku, 2 roky nie sú schopní zostaviť vládu, pretože voľby dopadli tak. Keby taká situácia nastala v Rusku...
Treba povedať, že v Rusku nie sú Flámy a Valóni, ktorí sú pol na pol.
No dobre, ale v Rusku je v Ruskej federácii a neviem, 80 rôznych teda aj národov. A, no národov asi nie, ale kadejakých autonómnych oblastí a čo všetkého. A aj republik, Čečensko je republika, Tatarstan je republika, neviem...
Ktorá ešte, keď sa búrila, tak bola tvrdo potlačená. Ale chcem preformulovať tú otázku, aby sme definitívne prišli k tomu. Myslíte si, že to, akým spôsobom funguje napríklad režim momentálne v Rusku, je inšpiratívne pre Slovensko a chceli by ste, aby niečo z toho... Máme tu príliš veľa slobody?
Nie, tak to vám poviem. Prvky z ruského súčasného vládneho systému sú inšpiratívne pre Slovensko. Napríklad podpora, demografická podpora detí, aby teda sa rodilo viacej detí. No tak u nás sú rôzne komplikované systémy, viete, že aby teda tí dostávajú zvýšené rodinné prídavky tí, ktorí pracovali, platili dane a neviem čo všetko.
A to ja mierim skôr k tým osobným slobodám a k politickým právam.
No nie,
právam.
Počkajte, no tak to súvisí aj s osobnými slobodami. A v Rusku jednoducho, kto má, keď má rodina, tuším, dve deti, tak už dostáva väčšie, dostane jednorazovú pomerne vysokú sumu, keď má tri deti, tak ešte väčšiu sumu. A takým spôsobom podporu napríklad, aby bolo viacej detí. No, pravdepodobne by ma napadli aj ďalšie veci, ale toto bola prvá.
Dobre, ostaneme pri tých politických právach. Áno. Takže zhodneme sa v tom, že teda je tam tvrdší režim ako na Slovensku.
Áno.
Či si myslíte, že niečo podobné by bolo dobré, aby bolo na Slovensku, aby ten váš strach napríklad zo Spojených štátov alebo boja proti konzervativizmu bol menší? Aby sme ostali na Slovensku a vysvetlili
tomu,
si,
že zatiaľ nie. Dajme tomu, že zatiaľ nie. Ale ak by... No, ale už deti v základnej škole majú sexuálnu výchovu takú, s ktorou ja nesúhlasím a nie som schopný, no už moje deti sú odrastené, ale vnúci nie sú odrastení, s ktorou nesúhlasím a nie som schopný sa proti tomu brániť. No tak to by som, to v Rusku napríklad nie je možné. Čiže to by som, áno, to by som prevzal z Ruska.
Vy ste veľa bojovali za slobodu, takže preto ma zaujíma, či dnes si viete predstaviť, že by sme sa mali vzdať niektorých slobôd, aby sa vyriešili napríklad takéto veci, o ktoré sa obávate.
Nie vzdať sa niektorých slobôd, ale zabrániť, aby politická korektnosť, to nazveme, alebo ten ideologický tlak, gender, ideológia a príbuzné, aby neprišli až na Slovensko a nezačali tu narobiť tlak na ľudí na Slovensku.
Ale tento názor nedostáva väčšina Slovákov.
No tak dajme tomu, ale vy ste sa mňa pýtali, tak som vám odpovedal.
A bolo by dobré, aby niekto tvrdou rukou to potlačil napriek tomu, že to nezastáva väčšina Slovákov?
Už som vám povedal. Naša medzi Ruskom a nami sú isté civilizačné rozdiely, ktoré spôsobilo 1000 rokov rozdielného vývoja. To znamená, že keby niekto chcel tvrdou rukou zasiahnuť, no napríklad, pozrite sa, niektoré strany chcú zaviesť registrované partnerstvo. A to znamená, to by sa muselo zaviesť zákonom, samozrejme. Čiže ja rozhodne nebudem voliť takú stranu, ktorá niečo také chce zaviesť. A to znamená, bol by som za to, aby to neprešlo parlamentom. A keď to teda neprejde parlamentom a napriek tomu by to niekto chcel pestovať, no tak samozrejme tak štát tvrdou rukou musí zasiahnuť, aby to nebolo. Alebo ešte iný taký
to
lepší príklad.
Pestovať registrované partnerstvo. Prosím? Bez toho, aby to štát povolil?
Nerozumiem.
Hovorili ste, že proti registrovaným partnerstvom chcete zasiahnuť, ak by to niekto pestoval, to ja si
dosť. Viete čo, takto, registrované partnerstva sú nás už dovolené, pretože stačí ísť na matriku, dvaja muži alebo dve ženy tam pôjdu a povedia, že žijú v spoločnej domácnosti a matrika ich zaregistruje.
A je to zle?
Nie, to je dobre, však to platí už dlho. Ale...
Poslednú otázku k tomuto. Podporíte teda v najbližších voľbách nejakú takú stranu, ktorá presadzuje tie konzervatívne hodnoty?
No áno, tie konzervatívne áno.
A koho?
No napríklad, že nie...
Ktorú stranu?
No nie, tak to vám nebudem hovoriť.
Čiže to si musíme počkať do januára? To si musíme januára?
Počkať. Februára, myslím.
Až februára dokonca.
Áno, áno.
Bo koncom februára sa bolo by.
Áno.
A poslednú otázku, hovoríme o 30 rokoch, od 17. novembra. Je dnešný stav Slovenska lepší ako ten pred 17. novembrom 89?
Áno, myslím, že je lepší. Stačí sa prejsť po našich mestách a dedinách a človek vidí, že ten rozdiel je k lepšiemu a veľký. Stačí sa pozrieť, že koľko aut jazdí po uliciach, tak vidí, že je rozdiel, no či je lepší, ale no dajme tomu, že je trošku je to lepšie ako predtým.
Iba trošku?
No tak keď som dneska z Dúbravky išiel do mesta, do práce asi hodinu autom, tak som s chvíľami aj nadával.
Mnohí vaši priatelia to hodnotia tak, že tento váš názorový obrat od 89. po dnešok je zrejme jeden z najväčších, ktorý Slovensko zažilo medzi jeho osobnosťami. Je možné, že o 5 rokov, keď tu budeme sedieť, tak to budete vidieť inak zas?
No, je to možné. Samozrejme, keď budú odrazené všetky tie tlaky, ktoré nám hrozia, už som povedal, gender, ideológia a podobne. Ale vrátim sa k tomu ešte, že môj obrat. Ja si stále myslím, že nie ja som urobil obrat, ale že okolie, teda najmä pomery v Európe urobili obrat. No, vedeli by ste si pred 30 rokmi predstaviť, že medzi Západom, medzi NATO a Ruskom bude také napätie, takmer ústiace do vojny, a že rakety budú na seba namierené ďaleko viacej než vtedy pred 30 rokmi. No, vedeli by ste si to vtedy predstaviť?
Vy to cítite tak, že sa okolie obrátilo, ale to okolie zase má pocit, že ste sa obrátili.
No, vidíte, no. V tom sme rôzni.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem vám.